Sálmur 106. Halleluja! Takkið drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Hver getur sagt frá máttarverkum drottins, kunngjört allan lofstýr hans? Sælir eru þeir sem gæta réttarins, sem iðka réttlæti alla tíma. Minnstu mín drottin, er þú miskunar líð þínum, vitja mín með hjálpræði þínu. Lát mig sjá heill þinna útvöldu, gleðjast með þjóð þinni og fagna með eignarlíð þínum. Við höfum syndgað eins og feður vorir, höfum breytt illa og ógvöðlega. Feður vorir í Egyptalandi gáf ekki gaum að undrum þínum. Myntust ekki mikillar miskunar þinnar, en risu gegn hinum hæsta við Sefhafið. Hann bjargaði þeim vegna nafnsins til að kunngjöra mátt sinn. Hann hastaði á Sefhafið og það þornaði. Leiddi þá yfir djúpin eins og eyðimörk. Hann bjargaði þeim úr greipum hatursmanna þeirra, leysti þá úr óvina höndum. Vötnin huldu ofsækjendur þeirra, engin þeirra komst undan. Þá treystu þeir orðum hans og sungu honum lof. En þeir gleymdu fljótt verkum hans, biðu ekki ráða hans. Þeir fylltust græðiki í eyðimörkinni og freistuðu Guðs í auðninni. Hann uppfyllti ósk þeirra en sendi þeim tærandi sjúkdóm. Þá öfunduðu þeir Móse í herbúðunum og Aron hinn heilaga drottins. Jörðin opnaðist og gleypti Datan og huldi flokk Abírams. Eldur kviknaði í flokki þeirra. Logi gleypti hina óguðlegu. Þeir gerðu kálf við Hóreb og fjallu fram fyrir steiftu líkneski. Létu vegsemd sína í skiptum fyrir mynd af nauti sem bítur gras. Þeir gleymdu Guði frelsara sínum sem vann máttarverk í Egyptalandi. Gerði undur í landi Kams, ógnvekjandi dáðir við Sefhafið. Hann hugðist tortíma þeim en Móse, sem hann hafði útvalið, gekk á milli og bægði frá tortímandi reiði hans. Þeir fyrirlitu hið unaðslega land og treystu ekki orðum hans, mögluðu í tjöldum sínum og hlýttu ekki á boð drottins. Þá hóf hann hönd sína gegn þeim til að fella þá í eyðimörkinni. Fella niðja þeirra meðal framandi þjóða og dreifa þeim löndin. Þeir gengu Baal Peor á hönd og neyttu þess sem dauðum goðum var fórnað. Þeir engdu hann til reiði með athæfi sínu og því braust út pláa meðal þeirra. Þá gekk Pínehas fram og kvað upp dóm og létti þá pláunni. Þetta var reiknað honum til réttlætis frá kyni til kyns, ævinlega. Þeir reyttu hann til reiði við Meribavötn og Móse varð fyrir mótlæti þeirra vegna því að þeir risu gegn vilja hans og honum hrutu vanhugsuð orð af vörum. Þeir eyddu eigi þjóðunum eins og drottinn hafði boðið þeim, heldur lögðu lag sitt við aðrar þjóðir og tóku upp hætti þeirra. Þeir dýrkuðu skurðgoð þeirra og þau urðu þeim að fótakefli. Þeir færðu illum vættum sinni sína og dætur að fórn. Útheltu saklausu blóði svona sinna og dætara sem þeir fórnuðu goðum Kanaans. Svo að landið vanhelgaðist af blóðinu. Þeir sörguðust af verkum sínum og frömdu tryggðarof með athæfi sínu. Þá blossaði reiði drottins upp gegn líð sínum og hann fékk andstigð á arfleið sinni. Hann seldi þá öðrum þjóðum í hendur. Hatursmenn þeirra drottnuðu yfir þeim. Fjandmenn þeirra kúuðu þá og þeir urðu að beygja sig undir vald þeirra. Hvað eftir annað bjargaðan þeim en þeir þrjóskuðust gegn ráðum hans og sukku dýpra í synd sína. Hann leit til þeirra í neyðinni þegar hann heyrði kvein þeirra. Hann minntist sáttmála síns við þá, aumkaðist yfir þá vegna mikillar miskunar sinnar og lét þá finna miskun. Hjá öllum þeim sem höfðu flutt þá í útlegð. Hjálpa þú oss, drottinn Guðvor, og safna oss saman frá þjóðunum, svo að vér getum lofað þitt heilaga nafn og fagnandi sungið þér lof. Lofaður sé drottinn Ísraels guð frá eilífð til eilífðar. Allur líðurinn segi Amen. Halleluja.